Anisan'ny vaovao entina aminao amin'izao atoandro izao fa efa niaran'ny sakandalana nataon'ny dalto tamin'ny tanànan'ny Orombelo mpizaika avy any Ambovimbeandroy ny alohalay lozam-pifamoivoizana nitranga tao kely vao. Miverina indray nisy fandriam-pahalemana amin'ny kaominina Ambonivohitra Ambatoboeny nisatrany ny fanafihan'ny isan-kalina tao anatin'ny herinandro. Ny fanovana ny lalàna amin'ny fiainan'ny toko politika sy ny fanovana politika ihany no ahafahana misoroka ny krizy ateraky ny fifidianana hoy ny solombavam-bahoaka teo aloha docteur Andriambolola Barson-Claude. Any ivelany tanàna enina no dibo-drano vokatry ny oran'kidy tany amin'ny faritra avaratra andrefan'ny Chine anarivony loatrabona ankehitriny. Mbola Jean-Marc Sirivalain araka aminao anatin'izao vaovao atoandro izao mamerina manolotra ny arabo zay miralàna manasanao ampitiavana anjoetra amin'ny faran'ny vaovao. Loza rososina no niatra tamin'ny fiara nitondra ireo tanora ny sinoda partany Ambovimbeandroy amonjy fodina atao rinana ny fiatrehan'izy ireo ny zaika be nasionaly FKTLM manatao tany Majanga. Efa nisy dahalo nisakana ny fiarany teny an-tampon'ny Orombe ary avy hotratra ny lozam-pifamoivoizana tao kely vao indray ireo mpizaika misa valo amby fitopolo. Sivy ambe folo no naratra vokatra izany ary iray maty, telo ambe folo ireo mpizaika naratra nanaraka fitsaboana ao amin'ny hôpitaly be Iosy raha nalefa tany Betroka kosa ny roa nanao ny fanadiadina mikasika izay Robena Fredo.
Tao atapin'ny Orombe dia efa nisy nanafika ireto mpandeha ireto. Manazava ny mpandeha tao anatin'izany fiara izany.
Loza nafirona ny hatra taminay. Raha vao niala 7 kilometra ny pilone zahay dia nisy dahalo nanafika satria tokony dimy lasaka zahay niala vety hosy dia lasa niakatra any amin'ny pilone dia 5 kilometra io nisy dahalo nanafika. Nandry ambany daholo le dahalo nisy dahalo folo. Rehefa nitsangany nakiray amin'ny zareo tonga dia nipoka daholo le basy folo. Nisy barazy zany nataony fa le tandrifin'ny pneu ihany nongeza be le vatoka. Nisy vato kelikely de nivily amle vato kely le tômôbily de sitratrandrizare nanenjika orina ery zy reo efa tsy nahatratra azy de tody somansara zahay amitrotrio.
Tena maro ireo tondra basy torabato mitorabato mitifitsy basy mitifitsy basy de nandeha moa zay de nindresaky tondrianay mondre ambany sady asandrato ihany ny feo amin'ny hira fiderana de misy kamion zay mifanena aminay na faavy alohalohany de miteny zay amin'ny kamion verena fa misy malasy manafaka aloha ao zay ny rosy vao magnatsimo.
Tao akaiky ny kômina kely vao indray no niseho ny loza nampivadika ity fiara ity.
Mahero zay miala tsitsivy tena tobily mandeha tsara le tobily ankilivao hoe mandeha moromo le tobily tonga de nisoa tsy misy voa la maîtresse zany tsy voan'le tobily namiko amin'ny fiabohany zay tonga de nanjera moromoro le miseho amin'ny l'accident sintany
tonga de tsy voatazo amin'ireny mpamily tsony le fiara fa nivadika indray mandeha ihany nankiray izay zakely maty.
Marina fa efa nidina ifotsiny tany amin'ny toerana nitrangany loza moa ny manam-pahefana avy ety Iosy dia mirary fiononana feno ho an'ny manamanjomo ny sampana fampahalalam-bavao ary mirary fasitranana aingana ho an'ireo naratra. Robena Fredo, Radio Vaikius, One Radio Don Bosco.
Misy sesy moa tatoato ny lozam-pifamoivoizana moizanaina ka anentanana ireo mpampiasa lalana rehetra indrindra ny mpamily mba ho mailo sy tandrina bebe kokoa ary tokony tomombana tsara raha teknika avokoa ny fiaraentina ho fisorohana izay loza izay. Ankoatra io loza nitranga tamin'ny mpizaika FKTLM atao amin'ny lalam-pirenena fahatelo ambin'ny folo tao kely vao io nahafatesan'olona telo hafa koa ny loza nitranga tany Ankilizato Mahabo tamin'ny talata alina teo. Fiarabe iray nitondra sira avy any Morondava saika hiazo any Antsirabe io ny arandozy io tafavoaka ny arabe ka nivarina tany amin'ny antsana mirefy zato metatra any hoaniny alaliny. Ankizy roa sy olondehibe iray no fantatra fa namony ainy tamin'izany ary nisy olona telo hafa ihany koa naratra mafy. Tsy mbola voafaritra mazava ny antony natonga ny loza fa tombanana ho olana teo amin'ny isatra. Miandraikitra ny fanadihadiana momba izay tranga izay moa ny zandary any Ankilizato. Afa ao anatin'izay vaovao iny anivany fiarahamonin'izay trano dia mahafampana amin'ny sy fandriam-pahalemana indray iny eo amin'ny kaominina Ambonivohitra Ambatoboeny atao anatin'ny herinandro. Tsy mifidy entana alaina ireo mpandroba ary mandratra ireo olona tafiany mihitsy. Manao antso avy amin'ny tompony andraikitra mahefa ny ben'ny tanàna any Ambatoboeny mba hijery sy andray andraikitra manoloana izao forongatra ny tsy fandriam-pahalemana izao. Andriamatoa rakotonandrasana Jean Valérien.
Nanomboka tamin'ny larobi heriny mandraka tonga tamin'ny talata ifolo larobi teo a de nisy ho amin'ny very foana ary farany moa de naratrana olona mafy. Misy olona anakitelo naratra mafy a de misy vola very a, misy ho amin'ny very a, misy volamena very a hatramin'ny volany. Io zany a de tena hoe mampitenomoana zany a zany zavatra zany amin'izao. Ary zay foana nanaovanay antso avy amin'ny tompona andraikitra na tompona andraikitra eto toerana zany na tompona andraikitra any amin'ny faritra zany a eny fa na ny tompona andraikitra nasionala zany a makasika an'ity resaka tsy fandriam-pahalemana ity.
Aina uambatiki zao tifandi pale manaizoni fasa irana na mazuntanta vukati ni vidunluze ambandi ambani tivu waje mansi ni vidunluze arakan fanapana na vukan guvernura ni fatabueni izembula anova na rematu bentanana rukutu na dasa na Jean Valérien antuavu atrani
ini vidunluze de la moana rete regionala sivantatu sorivu nefa yu sivantatu sorivu de mbola vanta perta yu ni mapala yelu nefa nea de vidina amnefa datu sorivu ni tu jam zoftona zo tisho lamten kaina zava misy zany hoe sady efa ratsy ny viny mivokatra zany ny rendement mbola ambany dia ambany ihany koa zany hoe misy karazana fanararotana zany ataon'ireo mpanangom-bokatra sy exportateur zay miara-miasa akaiky amin'ireo mpanangom-bokatra ka tokony jerevan'ny fanjakana zany a io resaka monopôly la makasika ny resaka lojy na ny blakaizy io a zay isan'ny volo fanondrana mamelona ny vahoaka aty ka inona zava-misy zany hoe efa ao anatin'ny krizy tanteraka zany a ny vahoaka amin'ny lafiny ara-tsakafo ka lasa manaonao foana izay de manao antsoavy hoe marina fa ekena fa tena sahirana atsika vahoaka aoka re mba tsy ho alaim-panahy andeha hifandroba atsika samytsika satria mahatonga anay miteny hoe ala blany zao alatra zao a de omby very ene tsy mihoatrany dimy tsy ohatrany taloha hoe ah misy omby zato very fa omby dimy omby anakiroa omby anakitelo de atramin'ny lamba akoditra very.
Anoizantsika ny vaovao indray ny pejy politika efa lany andro ny lalàna amin'ny fiainan'ny toko politika sy ny lalàna amin'ny fiainan'ny fanaovana politika eto Madagasikara tsy mahagaga arak'izany raha mbola ireo fihetsiky ny mpanao politika nisy hitatra amin'izay ihany no miseho lany ankehitriny miteraka sakana lehibe eo amin'ny fivoaran'ny fanaovana politika ny tsy fahasahian'ny mpanao politika miroso amin'ny fanitsiana ireo lalàna ireo efa tany amin'ny taona 5 sy 8 arivo no nisy nitolo-dalàna momba izay lalàna amin'ny fiainan'ny fanaovana politika sy ny antoko politika izay hoy docteur Andriambolola Barson Claude mpanao politika sady efa solombavam-bahoaka teo aloha saingy mbola tsy vita zany mandraka kehitriny
miantraika tanteraka amin'izay rehetra tonga eo zany a izay tsy fanovanana izay azadiny misy teny frantsay vahiny milaza hoe ny politika de misy dinamisma zany hoe tsy mipetraka fotsiny eo fa mila fiovana de izay fiovana zay tokony hoentina miaraka amin'ny lalàna ny fe azy de noho izany a jerinareo zany zao rary ny ve ny fanaovana compte fake amin'ity Facebook ity compte fake samy manaona mpitondra na ny mpanohitra satria ny mpanohitra ihany lasa nitondra rehefa avy eo ampiko zany a tsy hitantsony la tena taratry ny demokrasia tsy hitantsony la tena taratry ny hoe fahaizana politika noho izany de tonga amin'izao fotoana zao tsika dia araka ny teniko hoe ny maly any no verina an'io satria fanaovana politika tsy tena izy tsony misy eto Madagasikara amin'izao fotoana zao a tsy manaraka tsony vanim-potoana fanaovana politika lasa ohatr'izao afaka manao kely a de ozy a hoe mbola manao multipartisme atsika zany hoe misy atoko politika ronjato majinika manangana atoko politika ao mitokantranoko de mahazo resepisera angavy any amin'ny ministera ny atitany de nefa eo amin'ny ankohonako ihany manangana association olona 10-20 de milaza fa izahay a ka zay zavatra rehetra zany no teneniko hoe manomboka ratsy izy io tsika mieritreto hoe tokony isy le continuité de l'état ka le tena marina io lalàna ny fanaovana politika toko politika io nefa lany andro a dika zay zany zay zavatra atao rehetra dia ekeny lalàna satria ny lalànanao tsy mis à jour.
Nanamafy hatrany moa ity solombavam-bahoaka teo aloha ity fa tsy misy afa-tsy ny fanovanana lalàna ihany no afahana misoroka ny krizy samihafa teraky ny fifidianana eto amin'ny firenena
ny rariana de mba tsisiny le hoe krizy poste elektorala zany hoe rehefa vita ndray ny élection va tena misy krizy ohatrany nahazo atsika hatramin'izay vita ny élection 2002 de krizy tamin'y 2008-2009 krizy en so de sanatria ho avy amin'izany a ampiko de hoe manapotika zavatra zany a mampiembotra ny firenena zany a tokony miritretra daolo zay mpanao politika rehetra ny fangalana fahefana aloha hoentina amin'ny lalàna sy ny demokrasia ka rehefa tsy mety la lalàna de andao hovana sahi manovotsika fa raha tsy hanovanio tsika tsy ovan'ny toetsain'ny mpanao politika rehetra manararoatra amin'ny zava-misy
tokony olosoana ve zany zay mialohanyla fifitianana
tara loatra ny zava-misy anie voalohany raha tena misy lalàna fototra tianao ovany de tsy maintsy misy le hoe fandraisana ny hevitra ny be sy ny maro manomboka hatrany amin'ireo ivondra izy sizy raha-pahefana rehetra avy any ianao maka ny hevitra de aravina lisy fa le loha hevitra lehibe alefany aminy de badiniany vity zay a zay ianao vao afaka mandravona rehefa mandravina ianao de afaka mampiditra ao am parlement eritora sy tapany sisy angamba raha tsy tiso tsy vita tsony zany rehefa tsy natoatra voalohany izy de efa tsy vita tsony ary ampy kosa aloha raha zany olo tondra votonga de novako mety avoa le fanovanazy mety tsalany a fa plamina ny olona rehetra manaraka marary ny vaksiny a fa rehefa vita le marary a sitra ny anao tsy tatany le aretina tsony fa tsy hoe lava be ny seringiny mamparary io vaksiny io misy olona tsy mazaka le vaksiny de zay ve ny tsy anaovana vaksiny amin'ny madokotera any resako an'izany
manona indrina moa zay resaka lalam-pifidianana sy ny lalan'ny antoko zay dia tsy misakana ary tsy mametraka olana amin'ny mety kitihana sy anatsarana lalam-pifidianana ny oniversiteny misy anefa ny tompona andraikitra afaka misahana izany eto amin'ny tany sy ny fanjakana mijanona ho volavolan-kevitra fotsiny ny fanirian'ny olom-pirenena sy ny mpanao politika anavao na anatsara ny lalam-pifidianana raha toa ka tsy tonga any amin'ireo ratsy mangaika mahefa ny amolavola izany tolo-kevitra izany anjara asan'ny gouvernement ohatra ny mandroso ny volavolan-dalàna ny anivon'ny parlement afaka manolotra tolo-dalàna ihany koa ireo parlementaira toy izao ny resaka ny fanaovana tamin'ny mpapakateniny seny soavy andriamaritafika momba izay
voalohany aloha dia fanamarihana trano no atao ny senia tsy manana n'ilay fahefana ny amin'ny hoe finiavana anao lalàna zany hoe initiative de loi ny lalàm-panorena dia manamarika ny parlementaira zany hoe solomavomoakana ny olona sy ny gouvernement ny manana an'izay fahefana dikan'izay zany a nininona hevitra miseho na avy amin'ny olontsotra io na avy amin'ny firaisam-pireo na avy amin'ny antoko politika na avy aty amin'ny seny de karazana volavolan-kevitra daholo ihany ohatra ny volavolan-kevitra efa naroso ny namana teo aloha tato anatin'ny seny nanao ka iantsonay recommandation ohatra zareo dia misy hevitra narosony everinay fa tsy misy maharatsy an'izany rehetra zany fa ny tompony fanapahana eo amin'ny firosona amin'ny hoe zao ara ny rejateny tokony homena amin'ny parlementaira dia reo ny resaky teo manana initiative de loi ny parlementaira sy ny gouvernement ka izay raha amin'izao fotoana izao a renylay hevitra rehetrehetra mivoaka rena tsy hitanay zay hoe maharatsy azy amin'izao fa hoe atraizany fahafahana izy ireny manatevin-dahana roa ijateny efa mahamanan-kery a dia any amin'ireny manam-pahefana voafaritra lalam-pandrena andreny no veriko fa hoe hiantefan'ny resaka zany
efa afaka miverina miasa eto Madagasikara ireo mpilatsaka antsitrapo avy amin'ny episcor amerikana ny atono ny valanretina COVID-19 motsahivina ny asan'izy ireo ka tsy maintsy nandao any Madagasikara ny taona 2022 ireo mbola amperinasa niverina ny rota amin'ireo mpilatsaka antsitrapo ireo ankehitriny ary namerina ny fianianany teo anatrehan'ny ambassaderny États-Unis Claire Pierangelo sy ny talen'ny episcor eto amintsika Bright Coleman izy ireo tamin'ny talata lasa teo namerina nanamafy ihany koa ny fahaizan'ny teny malagasy mba hahafahany andray ny asa mampampianatra teny anglisy azy ireo any amin'ny toerana voatondro iasany mbola isy mpilatsaka antsitrapo 20 fanampiny ho avy eto Madagasikara amin'ity volana ity ampianatra ny teny anglisy izy ireo ary iasa amin'ny sehatry ny fambolena iampy 5/40 izy ireo amin'ny volana febroary 2022 tanjona ny atongavana mpilatsaka antsitrapo misa 50 eto Madagasikara ao anatin'ny roa taona ho avy noforonin'ny filoha amerikana John F. Kennedy tamin'ny taona 2017 sy arivo moa ny piscor mihoatra ny arivo sy efatra alina soroetsy ny mpilatsaka tsitrapo ny asa tamin'ny firenena 2017 nanomboka teo ka teto Madagasikara ny 4/75 sy arivo tamin'ireo ao anatin'izay fifandraisana Madagasikara amin'ny any iveran'izay hatrany mbola mila hiezaka be Madagasikara amin'ny fisarihanaireo mpandraravahiny ampiasa vola eto Madagasikara hoy ny masovoan'ny vondrony eoropeana Giovanni Di Girolamo ary nambarany fa mbola misy sakana lehibe tsy atongavan'ireo mpampiasa vola andraraha eto amintsika kanefa izany dia tokony anampy amin'ny fampivoarana ny toekarena sy ny famoronana azy tsy tokony hianona fotsiny amin'ny vola miditra ao anatin'ny kitapom-bolam-panjakana ny fitondrana fa tokony hijery ny fiatraikan'ny fampiasam-bola vahiny amin'ny fiainana ara-toekarena sy ny sosialin'ny firenena ihany koa manazava amin'ny fiteny frantsay ny masovoan ny vondrona eoropeana eto Madagasikara.
Si on laisse la concurrence jouer, il n'y a plus d'acteurs qui rentrent. À la fin, celui qui offrira les meilleures conditions gagnera. Il faut essayer de passer un peu dans cette logique. J'imagine que c'est une question culturelle, c'est une question d'approche. Il faudrait le faire. Parce que c'est dommage si les pays ne profitent pas de son potentiel. Et l'autre chose importante, il faut regarder l'investissement étranger, pas uniquement en termes de bénéfices pour l'État, mais aussi en termes d'impact sur le marché du travail. Si quelqu'un vient et fait travailler 10 000 malgaches, quand même, il a fait vivre 10 000 familles. Donc ça, il faut considérer ça. Ça, c'est pas un effet secondaire. Quelquefois, c'est l'effet plus important de l'investissement, mais pas sur les marchés du travail. Ou sur les compétences et les technologies que l'investisseur peut faire arriver à Madagascar.
Masivana isariana izay mpampiasa vola vahiny eto Madagasikara izay ihany koa ny fanatsarana ny fahaiza-mitantana indrindra ny demokrasia ny ady amin'ny kolokolo sy ny fitsarana hoy ity diplomaty vahiny ity.
Il y a des points à améliorer dans la bonne gouvernance. Je dirais qu'il y a tant de réactions de la bureaucratie que pourrait être plus rapide. Quelquefois, il y a des dispositions qu'il faudrait clarifier, des liens de points de blocage. En général, il faudrait introduire une approche qui est le plus possible favorable à l'activité économique. Évidemment, contrôler et tout, etc., mais pas arriver à un point que les niveaux de contrôle, les autorisations, etc., deviennent des blocages. Après, la lutte à la corruption, ça existe, je dirais, il y a eu des progrès. Mais bon, c'est quelque chose sur lequel il faut toujours rester vigilant. Et je dis pas, c'est pas uniquement un problème malgache, c'est un problème mondial. Le secteur de la justice reste encore un secteur dans lequel il y a beaucoup à faire. Il faut dire, on n'est pas énormément engagé non plus là. On a aidé évidemment les ministères de la justice avec des équipements, des voitures, etc. Mais je crois qu'il y a encore là, c'est un gros chantier aussi.
Manana karazana rina voajanahary maro ny any amin'ny faritany Toly araka ampafantarina mandritra ny hetsika fampirantiana ny faritrarovana na ny salon des airs protégés nanomboka omaly maraina izany andehany faharoa izy io ary natao ampiblobona ny rafin'ny fizantany ahitana trano eva maro mampiseho ny toerana fitsangatsanganana azon'ny mpizantany tsidihana sy ireo arena voajanahary mampiavaka ny faritra tsy mandrefan'ny Nosiny. Hetsika izay tanterahana ao Ankily Soafilira Bazarbe ary azon'ny mponina tsidihana maimaimpona mandritra ny telo andro nanomboka omaly. Avotra nandritra izany ny hoe Toly ara manome asina ny arena voajanahary eram-pizantany. Ho lasa maso ivo anentana sy hitarika mpiala sasatra maro ny mpizantsy mpizantany betsaka any amin'ny faritra tsy mandrefanio ny tsirairay aorinan'izao hetsika izao. Mariana fa isy mandritra ireo telo andro ireo ny fizahampahasalamana maimaimpona. Izay ny any amin'ny atsimo andrefana fa azo atao tsara kosa ny mampiakatra ny lenta ny fanabeazana amin'ny fampiasana ireo akora na odina anavadika ho fitaovana enti mampianatra. Anisan'ny tanterahana eny amin'ny ao anatin'ny hetsika fampirantiana ireo akora na odina izay novolavolain'ireo mpampianatra mivondrana eny anivon'ny fikambanana anefa izay tanterahana eny Antaninarenina amin'n'ity zoma ity. Fitaovana isan'ny ampiasain'ireo mpampianatra nazahoana izany vokatra izany ny potikazo, ny fako sase, ny voangy plastika sy ny sisa. Efa nampiasaina tamin'ny tontolo fanabeazana rehefa nazahoana vokatra tsara ireo fitaovana vita amin'ny akora navadika ireo vao naseho hitany rehetra hoy Ramatoa Andimby Manantsoa Seheno anisan'ny mpikarakara.
Ny tao mandritra izay zany dia fampiratianareo materiel didaktika dia ny resiklazy fanotonanareo akora zavatra tsy ilaina ho lasa fitaovana azo kirakirain'ny mpianatra. Dia ahitana ihany koa ao angovo azo avaozina dia ahitana ihany koa ny sakafoanana any an-tsekoly. Reo akora azo avaozina hoenti mampianatra zany dia ny potipotikazo ohatra dia rehefa kirakirainy ireo rehefa no avaozina dia azahoana kapila, azahoana sedakely, azahoana haingo ohatra zany toeraka zany koa ny sase, ny tavoangy plastika. Dia ny tompona andraikitra taminy moa zany dia indrindraindrindra président ny anefa dia nanentanareo mpikambana tao anatiny dia niarany vondrona dia anao an'ilay fampiratiana.
Andro faharoa amin'ny zaikabe nasionaly ny firaisan'ny mpanazava stily tranai ny ary sakay izay sy tanterahana ny antsirabe kosa ny aneo zaikabe izay tanterahana ny antoerana mandritra ny telo andro. Mampita ny vaovao na diara veloarimanana.
Anjara ny faritany vakina karatra ao antsirabe no nandray tamin'ity indray mitoraka ity saika ahitana solotena avokoa ny manerana amin'ny Madagasikara akoatra ny Toly ara noho ny antony fahasairanana vokatry ny fahafatesany mpitarika any antoerana. Ny filoha nasionaly ny FMT ROS Andriantsoarivelona Nestor na Ijamoka Mahery.
Zaikabe azahoanay mamaritra indray mandinika indray mamakafaka tsara ny amin'ny fikambanana FMT ROS. Rehefa vita izay famakafaka an'izay dia hanao fifidianana filoha vaovao koa everina hoe tonga ny fotoana izay tsy maintsy mba anoloana na anovana na hitadiavana indray filoha vaovao hitondra ny FMT Reso eto Madagasikara.
Marina fa ny mpanazava stily dia fikambana ny fitezana skoto protestanta zazavavy sy zazalahy ao anatin'ny sinodam-piangonana dimy dia ny EEM, ny FGKM, ny FLM ary ny METM. Fantatra ihany koa fa 8 taona izao no nitondrany filoha nasionaly ankehitriny. Natsiara veloarimanana radio Haja Antsirabe ho an'ny fampalalam-baovao ny radio Don Bosco.
Toy izao indray ireo maresaka avy any ivelany. Nanamafy ny antsony amin'ny tokony hiverenan'ny filaminana sy ny fandriam-pahalemana any Equateur ny fivondronamberiny vekany antoerana antso tao aorianan'ilay herisetra nitranga tao Guayaquil tamin'ny lahady lasa teo izay nafatesan'olona dimy. Firenena anisan'ny ahitana hetsim-bahoaka tato ato noho ny krizy ara-tsosialy ny any Equateur. Nisongadina tamin'izany nitranga tamin'nyity taona 2022 ity nisian'ny hetsim-bahoaka goavana nitaky ny fampidinana ny vidisolika sy ny fampitombona ny fampiasam-bola amin'ny sehatry ny fanabeazana sy ny fahasalamana. Izay ny any Equateur fa nahitana hetsim-bahoaka nanohitra ny fidangan'ny vidim-piainana ihany koa tany Argentine tamin'ity herinandro ity. Mitombo isan'andro nisan'ny mpandray anjara amin'ny hetsika ary mahatratra ny arivony maro izy ireo no nidina an-dalambe. Anisan'ny manamarika ny hetsika omaly ny fandraisana anjaran'ireo avy amin'ny confédération ny syndicat CGT confédération izay akaiky kokoa ny fitondrana ary samba nandray anjara tamin'ny hetsika tahaka izao hatramin'ny navofidy ny filoha Alberto Fernandez ertona stapany izao. La sibatry ny oran-kiza ny fatra avaratra andrefan'ny Chine omaly nampiakatra ny avon'ny renindrano izany ka niteraka tondra-drano tampoka. Misa enina ireo tanàna dibo-drano vokatra izany ka narivan'ireo trabona ankehitriny. Nafatesan'olona 70 moa izao loza izao ary 20 any hoany no mbola tsy hitapopoka. Mifanome tanana amin'ny fanadiovana ny tanàna tao aorianan'ilay tondra-drano tampoka ny mponina. Namela fotaka mandrefy tamin'izay fatra no alovany ranobe ka hifanampiny ny mponina sy ny tompona andraikitra avy amin'ny fanjakana ny fanadiovana. Mankasitraka anao mpiaindro nanaraka hatramin'ny faran'ny vaovao tamin'izao atoandro izao amin'ny irondra ny fotoanantsika manaraka.